tie tomēr ir ļaudis, kuri pārvērtē savas iespējas un spējas, un alkohola rebumā ilgstoši atrodas ārā uz ielas. Tāpat ir atsevišķi gadījumi, kas ir saistīti ar gados vecākiem cilvēkiem, jo, diemžēl, viena riska grupa ir vecāki cilvēki gados. Šiem tad cilvēkiem ķermeņa atdišana ārā var iestāties ātrāk šajā vēsajā laikā. Tā šonedēļ kāda sieviete, 89-gadīga, ilgstoši bija sēdējusi ārā uz soliņa atpūšoties pēc pastaigas, un arī kundzei iestājās ķermeņa atdišana. Tā kā, protams, kā uzmanīgiem, vērīgiem jābūt pret saviem līdzcilvēkiem, pašiem pret sevi, silti jāsaģērbis ārā pēc iespējas mazāk pavadiem nekustīgi, tomēr tātad izvērtējam, vai šis augstums var izraisīt kādu problēmu vai nē.